Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluto nel ciughi auscultantoi della sendoi de Radio Vaticana in esperanto. Hodiaua nel sendon ni dedicas alla monda tago de infanoi, chiu hierau cae hodiau ocasis en Romo. Papo Francisco all'infanoi. La Sancta Spirito accompanas nin dum nia tuta vivo. La Patro creis nin, Jesuo savis nin, la Sancta Spirito accompanas nin. En la tago in quiu la Ecclesio celebras la Sanctegan Triunuon, Papo Francisco clarigis al miloi da infanoi en Plazzo Sancta Petro, ocase della unua mondatago al ili dedicita, la misteron de Dio, unu en tri formoi. Tion li faris dialogante sen pere cae serciante cun ili la respondoin. Ni estas citie porcune pregi, por pregi al Dio. Ciu vi concordas? Li tiel comencis, ripetante che la Patro creiga amas nin multe, cae li crescigas nin. Jesuo, crie respondis le infanoi, ciam la Papo demandis al ili la nomon della Dia Filo. Ni pregio al Jesuo, che li helpu nin cae estu proxima al ni, diris la Papo, char ciam ni ricevas la comunion, ni ricevas Jesuon, cae Jesuo pardonas niain pecoin. Tio ci ocasas ciam, memorigis la Papo. Por viro au virino cun multae pecoi, cae ancau por la plei grandai peculoi. Ne forgesu tion ci. Jesuo pardonas cion, cae pardonas ciam. Cae ni estu humilai, cae petu pardonon, tia maniere. Pardonu al mi, signoro, mi eraris, mi estas malforta. La vivo portis al mi malfacilajoin, sed vi pardonu cion. Mi volus shangi mian vivon, sed vi helpu min. Caregai gefratoi, ge infanoi, vi ciui. Ni ciui estas felicei, char ni credas. La credo donas al ni felicion. Cae ni credas en Dio, ciu estas cune cae samtempe Patro, Filo cae Sancta Spirito. Pregiu por viai gepatroi cae geavoi, por infanoi malsanai, instigis la Papo, cae pregiu ciam cae antau cio por pazzo, por malapero de ciui militoi, diris fine la Papo. 15.000 infanoi hierau cestis la unuan evento della monda tago de infanoi ciu ocasis en la Olimpica Stadiono in Romo. Tutta stadiono unu voce respondis per yes alla demandoi della Papo. Ciu estas vere che pazzo ci ameblas? Ciu vi malgioias pri la militoi? Ciu pazzo estas bela afero? Cai ilia ne al milito cai al diablo estas same convincita. La unua mondatago de infanoi, clarigis al ili Papo Francisco, estas la exalto al movado por etuloi, ciui volas construi mondon de pazzo, en ciu ciui estas fratoi, cae ciu havas estontezon danke al zorgo de ciui por la medio circa uni. Papo Francisco respondis al demandoi de quelcae cestantoi venantai el 101 landoi. Mi estas felice esti con vi, char vi estas gioiai, cae havas la gioion de espero por la estontezzo. Papo Francisco ripetis, cae se mi volus fari miraclon, li respondis all'Indonesia knabineto, chiu demandis lin, mi petus che ciu infano e havu cion necessan por vivi, mangi cae iri all'erneio, cae che ciui estu felicei. Estas vere, li ancau racontis al Ali el Pakistano, che ni ciui estas gefratoi. Tamen, multai homoi ne havas heimon au laboron. Kial? Demandis infano el Nicaragua. Gi estas fructo de malizio, egoismo cae milito, substrecis la Papo. Multai landoi el spesas monon por fari armiloin, cae estas homoi, ciui havas nenion por mangi. Ciu tage pregiu por la infanoi, ciui suferas tiun ci maliuston. Estas la invito cium Papo Francisco adresis alla miloi da infanoi. Video de infanoi de Gazao. Dankon Papo Francisco, porque viciam estas cun ni. Malproxime, sed tre proxime oculoi rigardas feston en Romo, dum cio circaue collapsas. La entusiasmo della gruppo de geknaboi el Gazao, chiu volis sendi filmeton alla papo por diri ni estas citie alla monda tago de infanoi. En la video, la infanoi della parocho della Sancta Familio en Gazao ec crias, dankon papo Francisco perché viciam estas cun ni. Fraso chiu el staras en la araba cae la itala sur standardo cun colora e literoi levita e malanta willi. Flanche della gruppo estas parochestro, patro, Gabriel Romanelli, chiu alla agenteio sir clarigis la desiron della infanoi esti iel parto della rencontigio cun granda saluto alla papo cae ciui iliai cunuloi chiu estos ce la tago. Ciu vespere, ripetas Romanelli, la Sancta Patro vocas la parochon por paroli cun ni, por exi ciel ni fartas. Uno il recomendoi, ciun li faras al ni, estas prisorgi nia in infanoin. La cruzo de gioio, floroi cae steloi, simboloi cae coloroi ciui rilatas alla Evangelio. La cruzo de gioio estas unu e la simboloi della monda tago de infanoi. La cruzo pli ol quar metroi alta, verco de Mimmo Paladino, artisto cae mastro della itala trans-avanguardia gruppo, estis realigita dum proximume unu monato. La cruzo estis presentita dum la ceremonio della malferma tago, sabate la 12 de maio ce la olimpica stadiono, cae hodiau oni alportis gin al plazzo Santa Petro. Sulla cruzo, clarigis Paladino, alludante alla etuloi, estas representitai elementoi de cristana historio cal culturo, sen anca ufabelai alludoi, cun la celo stimuli, ilian, cae nian imagon. Ni alvenis alla fino de nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.